Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në letrën drejtuar Efesianëve, letrën e Palit drejtuar Efesianëve. Çdo besimtar i vërtet duhet të ketë një përvojë. Unë besoj në përvojën, vini re se cila duhet të jetë përvoja e besimtarit. Lexojmë vargjet 18 dhe 19. Dhe mos u dehni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymë, duke folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj. Mos u dehni me verë, përse? Sepse ajo të stimulon për pak kohë, ajo jep energji mishit, por pastaj të rrëzon dhe të çon në drejtimin e shturjes, i cili në fund rezulton në dëshpërim dhe në klapi. Kjo nuk është ajo për të cilën keni nevojë. Është e vërtet që njerëzit ka nevojë për diçka. Kjo shpjegon edhe arsyen e organizimit të kokteileve të ndryshme dhe bareve që janë plot e përplot. Njerëzit përpiqen të pinë pije të forta në mënyrë që të mbushin atë që u mungon. Nëse nuk janë fëmijë të Perëndisë, nuk kanë burim tjetër apo streh ku të shkojnë. Gjithsesi, bijtë e Perëndisë duhet të mbushen me frymën e shenjtë. Kjo duhet të jetë përvoja e besimtarit. Çfarë do të thotë të mbushesh me frymën e shenjtë? Ne mund ta shohim analogjinë tek njeriu që pi. Njeriu që pi zotërohet nga vera. Ti mund ta kuptosh fare mirë kur një person është i dehur, por besimtarin duhet ta zotëroj fryma e shenjtë. Ajo që mbush nevojën është një dehje hyjnore. Nuk është një emocionalizëm i tepruar, por ajo që na pajis me dinamikën për të jetuar dhe për të arritur diçka për Zotin. Kur mbushemi me frymën e shenjtë, do të thotë se kontrollohemi prej saj. Ecja e besimtarit dhe mbushja me frymën janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Pali apostull thotë se besimtari duhet të eci me kujdes, me maturi dhe të mbushet me frymën e shenjtë. Këto janë urdhërime që janë dhënë besimtarit. Kjo mbushje është një përtëritje e vazhdueshme në jetën e besimtarit për forcë dhe veprim, të cilat tregojnë këtu nga përdorimi i kohës së tashme. Besimtari i mbushur me frymë, jo vetëm që ecën në mënyrën e zgjuar, por karakteri i tij i krishterë tregohet nga frutat e frymës. Një besimtar nuk urdhërohet kurrë që të pagëzohet me frymën e shenjtë, por ne na thuhet të pagëzohemi në një trup. A e bëjmë këtë me anë të disa përpjekjeve nga ana jonë? Jo, Shpirti i shenjtë na përtërin dhe banon në ne. Fryma e shenjtë na vulos, na pagëzon dhe na vendos në trupin e Krishtit. Por nuk duhet harruar, besimtari ka nevojë për mbushjen me frymën e shenjtë në mënyrë që t'i shërbejë Krishtit. Dishepujt ishin mbledhur së bashku ditën e Pentakostit. Ata do të dilnin në botë për të shpallur Krishtin dhe u mbushën me frymë. Ata patën një përvojë që i aftësoi të dëshmonin atë ditë. Të jesh i mbushur me frymën e shenjtë mendoj se do të thotë të shkosh te karburanti dhe të thuash mbushmë. Ndërsa filloj ditën time në mëngjes i them Zotit, Zot, unë dua të eci sot në frymë. Unë nuk mund ta bëj dot këtë gjë vetë. Kam nevojë për fuqinë tënde. Kam nevojë për ndihmën tënde. Ne si besimtar duhet ta fillojmë ditën duke kërkuar një mbushje nga fryma e shenjtë. Kjo është diçka për të cilën besimtarët kanë nevojë të dëshpërueshme. Ju mund të jeni mbushur me frymëdje apo javën e kaluar, por kjo nuk do të mjaftonte për sot. Kjo është arsyeja pse disa njerëz mund të përdoren fuqishëm nga Zoti një ditë dhe ditën tjetër të ndihen bosh. Unë e kam pasur këtë ndjenjë dhe mendoj se edhe ju e keni provuar. Ne kemi nevojë për një mbushje të freskët të frymës së shenjtë për ditë. Kjo do të na aftësojë të ecim në frymë, por ndonjëherë mund të lëkundemi dhe të bijem. Cili është treguesi i mbushjes me frymën e shenjtë? Është i flasësh njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke i kënduar dhe lavdëruar Zotin në zemrën tuaj. Është një gjë e mirë që fryma e Zotit thotë, ti flasim njëri tjetrit. Nëse ai do të kishte thënë vetëm për të kënduar, unë do të kisha ngelur jashtë kësaj. Unë mendoj se psalmet i referohet librit të psalmeve. Me shumë mundësi të gjithë ata shoqëroheshin me muzikë. Himnet kompozoheshin nga njerëzit për lavdinë e Zotit. Ato ishin në një plan mjaft të lartë. Këngët frymërore ishin më pak formale se sa psalmet apo himnet. Me shumë mundësi ato kompozoheshin ndërkohë që një person këndonte. Ky është manifestimi i frymës sepse sjell gëzim në jetën e besimtarëve. Besimtarët kanë nevojë për një ndreqje të sjelljes, por ata nuk kanë nevojë për frymrat që vijnë nga një shishe alkooli. Ata kanë nevojë të mbushen me frymën e shenjtë, në mënyrë që të mund të rrezatojnë gëzimin e Zotit. Apostulli Gjon thotë se një nga arsyet pse e shkroi letrën e tij ishte që gëzimi juaj të jetë i plot. Kjo plotësi gëzimi duhet të vijë nëpërmjet marrëdhënies son me Atin dhe Jezu Krishtin. Lexojmë vargun e 20. Duke e falenderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndin dhe Atin në emër të Zotit ton Jezu Krisht. Një tjetër tregues i të qenit i mbushur me frymën e shenjtë është një qëndrim falenderues. Ne vëmë re në librin e psalmeve se aty jepeshin shumë falenderime dhe lavdërime për Zotin. Lavdërimet kryeshin në një nivel të lartë. Ne sot nuk kemi shumë falenderime midis besimtarve. Të gjithë ne duhet të themi, Zot, të jap lavdi dhe të falenderoj për dhuratën tënde të papërshkrueshme. A mund ta thoni këtë nga zemra? Nëse diçka nuk vjen nga zemra, atëherë nuk është e mirë. Mbushja me frymë prodhon një jetë falënderimi në mënyrë që ne të mund ta falenderojmë Zotin sinqerisht për të gjitha gjërat. Sot po reklamohet një lloj dashurie jo e pastër. Kam dëgjuar të thonë: "Thuaj të gjithëve që i do." Miqtë mi, nëse nuk i doni ata, mos e thoni këtë. Nëse i doni të tjerët, atëherë tregojeni. Doktor Howard Kelly ishte një kirurg dhe një mjek obstetër i madh. Ai shkroi disa vepra në fushën e obstetrisë dhe veprat e tij ishin klasike në fushën e mjekësisë për një kohë të gjatë. Ai ishte gjithashtu një krishter i mirë, një njerëz mrekullueshëm i Zotit. Për të tregohet një histori. Kur po ishte në një nga zonat rurale të një qyteti, pasi e mori etja, ndaloi në shtëpinë e një fermeri për t'i kërkuar pak ujë për të pirë. Një vajzë e vogël u përgjigj tek dera. Ajo tha se prindrit e saj kishin shkuar në qytet dhe se në shtëpi nuk kishte ujë, por vetëm qumësh të ftohtë. Vajza e vogël e pyeti nëse do të donte një gotë me qumësh. Ai u përgjigj: "Sigurisht që po." Kështu që ai u ul në oborrin përpara shtëpisë, ndërkohë që vajza solli një gotë me qumësh. Qumshti ishte shumë i shishëm. Vajza e pyeti: "A do të doje edhe një gotë tjetër?" Ai u përgjigj: "O, sigurisht që po." Kështu që ajo i solli edhe një gotë tjetër. Ai e falenderoi dhe u largua në rrugën e tij, duke menduar për atë vajzë të vogël të dashur. Jo shumë ditë më vonë, vajza e vogël u sëmur. Ajo kishte një dhimbje në brinjë dhe familjarët e çuan në spital. Cili doktor hyri brenda dhe e vizitoi, do të thoni ju. Ishte doktor Kelly. Dhe ai e njohë me njërë vajzën e vogël që i kishte dhënë gotat e qumshtit. Ai kreu operacionin e dur dhe u kujdes në mënyrë të veçantë për atë vajzë. Kur erdhi koha për të shkuar në shtëpi, prindrit e saj erdhën për ta marrë dhe po prisnin me merak për faturën sepse nuk ishin para mjaftueshëm për të paguar operacionin dhe kostot e spitalit. Kur u erdhi fatura në dorë, ata e hapën me duar që u dridheshin. Nën shumën e përgjithshme ishte shkruar: "E paguar plotësisht me dy gota qumësht." Firmosur nga doktor Kelly. Ky ishte një akt dashurie dhe dashuria që ai shprehu ishte fruti i frymës, sepse doktor Kelly ishte një krishter i mrekullueshëm. Miqtë mi, ju nuk keni pse vraponi gjithandej për t'u thënë të tjerëve që i doni. Thjesht tregojini që i doni. Mbushuni me frymën e shenjtë në mënyrë që në jetën tuaj të ketë dashuri, gëzim dhe falënderim. Kjo është mjaft praktike. Përse nuk shkoni tek Zoti dhe t'i kërkoni t'ju mbush me frymën e shenjtë? Serbatori i vjetër është bosh. Ne nuk kemi asgjë të vlefshme në veten tonë. Ne duhet të shkojmë tek Zoti dhe t'i tregojmë atij që ne jemi bosh dhe se kemi nevojë për mbushjen me frymën e shenjtë në mënyrë që të jetojmë për të. Ne kemi nevojë të shohim se kjo është e pamundur me forcat tona, por vetëm Zoti mund ta bëjë nëpërmjet nesh. Më lejoni ta përsëris këtë, sepse është shumë e rëndësishme. Ne na thuhet të mbushemi me frymën e shenjtë. Ky është i vetmi urdhërim që i është dhënë besimtarit në lidhje me frymën e shenjtë. Shërbesat e tjera të frymës së shenjtë janë përmbushur në ne kur pranuam Krishtin. Lexojmë vargun e 21. Nënshtrohuni njëri tjetrit në druajtjen e Krishtit. Nënshtrohuni është një fjalë mjaft interesante. Ajo nuk do të thotë binduni. Pali nuk po thotë se bitë e Perëndis janë kuaj karroce që duhet të marrin urdhra nga dikush në kish që mendon se është drejtues apo kapiten. Ne marrim urdhra por vetëm kur vin nga kapiteni i shpëtimit ton. Josueu mendonte se ishte një general i bijve të Izraelit. Ai pa një njeri me një shpatë të zhveshur që qëndronte në anë të kampit dhe e pyeti: "A jeti për ne apo për armiqtë tan?" Nëse do ta thosha në një gjuhë më të thjeshtë, do të thoja: "Kush të tha ta zhvishje shpatën? Un jam generali këtu." Në fakt ky ishte një qortim. Pastaj ai person që ishte Krishti, përpara se të mishërohej, u kthye dhe tha: "Jo, un jam kreu i ushtrisë së Zotit. Sapo kam arritur në këtë çast." Josue u ra për tokë me fytyrën e tij dhe hoqi edhe këpucët e tij, sepse ai ndodhej në një tokë të shenjtë. Ai mësoi se kishte një kapiten. Unë dhe ti kemi një kapiten, por marrëdhënia jon nuk është ushtarake, por është e mbështetur në dashuri. Zoti ynë tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Mendoj se këtu është edhe një alternativë tjetër. Nëse nuk më doni, harrojeni urdhërimet e mia. Këtu shohim se ne duhet ta nënshtrojmë veten ndaj njëri tjetrit në druajtjen e Krishtit. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të përulemi dhe të bijem përpara çdo qenie njerëzore që është më i lartë se ne, por kjo do të thotë se në frikën e Zotit ne duhet të ecim me njëri tjetrin në përulësinë e mendjes. Kjo do të thotë që të përpiqesh të drejtosh kishën. Pastorët në punësit në kishë, antarët e kishës, të gjithë ne duhet ta nënshtrojmë veten ndaj njëri tjetrit në ndruajtjen e Krishtit. Ky nuk është një propozim sipas mënyrës sime. Askush nuk mund të thotë: "Dua që ta dish që unë të veproj si të më pëlqej." Nëse dua të veproj në këtë mënyrë, kështu do të veproj. Një qëndrim i tillë nuk është shenja e një besimtari të mbushur me frymën e shenjtë. Nënshtrimi i vetes son ndaj njëri tjetrit në frikën e Zotit është një tjetër tregues i të qenurit i mbushur me frymën. Lexojmë vargu 22 deri 24. Ju grat, nënshtrohuni burrave tuaj, por si Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vet është shpëtimtari i trupit. Ashtu siç kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu grat duhet i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Unë kam bërë disa hetime për fjalën nënshtroj, dhe kam diçka mjaft befasuese për t'ju thënë. Fjala nënshtroj në lidhje me grat duhet të kuptohet pak më ndryshe nga mënyra se si është interpretuar shpesh në të kaluarën. Aty nuk thuhet gra, binduni burrave tuaja. Nënshtrohuni është një fjalë mjaft e butë. Ajo është një fjalë e dashur. Kuptimi i saj është i përgjigjesh burrit ashtu si edhe Zotit. Mënyra se si i përgjigjemi Zotit është se ne e duam atë për shkak se ai na deshi i pari. Vinire se aty thuhet burrave tuaj, një marrëdhënie shumë personale. E dashur është baza për nënshtrimin. Një djalë i vrazhtë erdhi një ditë në zyrën time me një kërkesë. Ai tha: "Pastor, dua që të flasësh me gruan time. Ajo është mjaft e ftohtë dhe nuk sillet siç duhet, siç sillet një grua e perëndishme." Ai nuk e dinte, por ajo që po bënte ishte diçka e ulët. Ai po pohonte dështimin e tij si burr. Ai tregoi se çfarë lloj burri ishte që reagonte në këtë mënyrë ndaj gruas së tij. E pyeta: "Ai ke thënë kohët e fundit gruas tënde që e do?" Ai mu përgjigj: "Jo. Ajo e di që unë e dua. Nuk është e nevojshme t'ia them këtë." I thash: "Mendoj se ti duhet i thuash asaj që e do. Ajo nuk ka për të të thënë që të do nëse ti nuk ja thua asaj të parës." Gruaja është një reaguese dhe burri është nismëtari. Burri duhet i thotë asaj të dua, dhe ai është personi që bën propozimin. Ajo duhet i përgjigjet po. Gruas nuk i kërkohet të thotë të dua nëse më parë nuk ka qenë burri ai që i ka thënë të dua. Kur një burr thotë se ka një grua të ftohtë, kjo vjen për shkak se ajo grua ka një burr të ftohtë. Ai nuk po sillet siç duhet. Nuk është puna e gruas që të jetë agresori. Roli i saj është nënshtrimi i ëmbël i dashurisë. Burri është koka e gruas, ashtu siç edhe Krishti është koka e kishës. Në çfarë mënyre? Kjo është një marrëdhënie dashurie dhe burri duhet të jetë koka për hir të rregullit. Në këtë pjesë të Efesianëve do të shohim katër fusha të ndryshme në të cilat ka drejtim për hir të rregullit. Gratë duhet u nënshtrohen burrave të tyre. Burrat duhet i nënshtrohen Krishtit. Fëmijët duhet u nënshtrohen prindërve. Shërbëtorët duhet të nënshtrohen zotërinjve të tyre. Ky duhet të jetë një nënshtrim i ëmbël, një nënshtrim ndaj dikujt që të do. Duhet të ekzistojë një marrëdhënie e tillë. Nëse nuk ka dashuri në të, ideja e nënshtrimit nuk vlen as sa kërcitja e një gishti. Në kohën time kam bërë shumë këshillime martesore dhe mund t'ju them se 75% e fajit të martesave qëndron në anën e burrave. Burri është ai që duhet ta mbajë zjarrin e dashurisë ndezur. Në këngën e bukur të Solomonit, dhëndri i thot nuses: Ti je e bukur, mikja ime, ja je e bukur. Dhe ajo i përgjigjet: I dashuri im është imi dhe un jam e ti. Ai e shpreh i pari dashurinë e tij dhe ajo i përgjigjet. Dikush mund të thotë se un jam mjaft idealist dhe romantik në lidhje me këtë çështje. Por në kopshtin e Edenit ndodhi e njëjta gjë. Perëndia filloi me një çift romantik, Adamin dhe Evën. Zoti ia dha atë grua Adamit. Atëherë kur Adami kuptoi se kishte nevojë për të, ajo ju dha si një ndim e leverdishme. Një ndim e leverdishme është gjysma tjetër e burrit. Burri është gjysëm pa gruan. Perëndia i bashkoi ata dhe i quajti Adam dhe jo Adamët. Ndonjë i ri mund të thotë: Predikues, unë nuk jam ai lloj personi. Nuk jam hero. Më lejo të të them që Perëndia nuk tha se çdo vajzë që të binte në dashuri me ty. 99 vajza mund të kalojnë fare afër dhe të shohin vetëm djalin që nuk u intereson aty pranë. Por një ditë do të vi një vajzë e cila do të shohë tek ty, kalorësi me parzmore të shkëlqyeshme. Perëndia vendos atë aftësi të lartë midis një burri dhe një gruaje të caktuar. Më lejoni t'ju them disa fjalë edhe vajzave të reja. Ndoshta ti nuk ke një pamje të bukur. Perëndia nuk ka thënë kurrë që ti do të rriqje çdo djalë. 99 burra mund të kalojnë pranë teje dhe të mos të shohin ty. Por një ditë do të vi një burrë që do të të dojë. Nëse je personi i dur, ti do të bëhesh frymëzimi i tij. Ti mund ta frymëzosh atë shumë. Ndoshta edhe për të shkruar një libër apo për të kompozuar një vepër. Nëse ti je frymëzimi i tij, mos e injoro atë dhe mos u largo prej tij. Perëndia mund t'ju ketë sjellë së bashku për atë qëllim. Ti ndoshta mund të thuash: Predikues, ti po flet vetëm një teori. Ajo çfarë po thuash mjaft ideale. Ti ngëllon e këndshme në një libër historisht, por kjo nuk ndodh në jetën reale. Unë po të them e gabim. Kjo gjë ndodh. Matthew Henry shkroi komentarin më të lartë që kam lexuar në jetën time, por dua t'ju them se ai kishte një jetë të mrekullueshme romantike si predikues i ri. Duke lexuar komentarin e tij, nuk jeni për të menduar kurrë që ai ishte njëri romantik, por në fakt ishte. Në Londër, Henry takoi një vajzë që i përkiste shkallës së fisnikëve. Ai ishte vetëm një djalë i varfër, por ata u dashuruan me njëri tjetrin. Më në fund ajo shkoi tek Jati për t'i thënë për këtë. Por Jati u përpoq ta dekurajonte duke i thënë: Ai djalosh i ri nuk ka asnjë të shkuar. Ti madje nuk e di as nga vjen. Ajo u përgjigj: Ke të drejtë. Unë nuk e di nga vjen, por unë e di se ku do të shkoj dhe unë dua të shkoj bashkë me të. Dhe ajo vajzë veproi kështu. Nathanael Hawthorne ishte sekretar. Ai punoi në një zyrë qeverie të shërbimit të klientëve në New York dhe u pushua nga puna për paaftësi. Erdhi në shtëpi dhe ul në karrike i dekurajuar dhe i mundur. Gruaja e tij erdhi, i hodhi krahun në qafë dhe i tha: Nathanael, ti mund të bësh atë çfarë ke dashur gjithmonë, të shkruash. Kështu ai shkroi disa vepra, tashmë me famë botërore, si Shtëpia e 7 kulmeve, Letra me ngjyrë të kuqe, Fytyra e madhe prej guri dhe shumë vepra të tjera të mëdha. Ai shihni, jeta vazhdon. Udhëzimet e palit në lidhje me shtëpinë mësojnë se shtëpia e Krishter mund të jetë një pasqyrë marrëdhënies midis Krishtit dhe kishës. Marrëdhënia e Krishtit me kishën është e ndryshme nga marrëdhënia e burrit me gruan në këtë pikë, që Krishti është koka e kishës dhe shpëtimtari i trupit. Burri nuk është shpëtimtari i gruas, por në fushën e nështrimit, gruaja duhet i nështrohet burrit të saj dhe Zotit Jezu Krisht. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fund të studimit për sot. Ju falenderoj që i keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave në emisionin e sotëm. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.